Hello.
Hello, hello, selamat pagi.
Pagi.
Puan Nurliana binti Sukamin ke?
Ah, betul.
Saya dari inti dalam sebab kedai motor dekat Segamar. Saya nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh.
Boleh. Jadi boleh tahu alamat tempat tinggal puan yang sekarang?
Yang sekarang.
Ya,
Arsip
puan tinggal
7.
sekarang.
Arsip 7. Ah, tengok okay. Blur dah. Arsip 7. Jalan Kiambang 2. Kampung Rahmat, Kulai.
Okay. Kulai 81000. Kulai
betul,
Johor.
81030.
Okey. 81030. Jadi boleh saya tahu puan kerja sebagai apa?
Bantu mak-mak sekolah.
Bantu mak-mak sekolah dekat sekolah mana?
Sekolah dekat Kulai lah. Sekolah Tunku Abdul Rahman.
Sekolah SMK Tunku Abdul Rahman Putra.
Betul.
Jadi boleh tahu alamat sekolah tu kat mana?
Dekat Batu 21, Jalan Air Hitam. Kulai.
Jadi boleh tahu puan kerja dah berapa lama?
3 tahun.
3 tahun. Okey. Jadi boleh tahu anggaran gaji puan sebulan berapa ya?
Kasar ke?
Kasar dan bersih.
Kasar 2006, bersih 2004.
2004. Okey. Puan ada online banking lah.
Ada.
Okay, nanti minta puan hantar bank statement dekat kita boleh?
Nak kena pergi bank ke tu?
Kalau puan ada online banking, puan boleh tengok dekat apps lah. Dekat apps online banking tu ataupun dekat website dia dekat Google, puan boleh search masuk dekat website tu lah. Nanti dia tak ada keluar bank statement.
Oh, dia kita ni je lah PDF kan je?
Betul lah. Nanti puan hantar PDF tu dekat kita punya sale lah sebab kita nak
sebulan
tengok
eh?
Gaji masuk.
Yang
latest
okay.
Lah kalau boleh.
Okey.
Yang nombor tempat kerja ni kalau saya call sekejap lagi dia angkat ke dekat sekolah ni?
Ada orang kot yang angkat.
Ini nombor ofis kan?
Nombor ofis.
Okey. Nanti saya cuba call lah yang nombor ofis ni dengan nanti puan inform orang rujukan juga Encik Fairuz dengan puan Misnah lah untuk angkat call eh.
Tapi kalau puan Misnah tu dia kerja.
Dia free pukul berapa?
Dia free pukul, dia rehab pukul berapa ni? Dia rehab pukul 1 kalau tak silap.
Pukul 1. Ataupun nanti puan bagi nombor ni dekat puan Misnah tu untuk call balik kita. Waktu dia free lah supaya saya boleh buat pengesahan lah.
Okay. Alright. Kalau saya bagi nombor lain boleh?
Macam mana?
Maksudnya Misnah tu saya tukar nama adik saya ke? Adik saya free je dia.
Boleh.
Boleh. Nanti saya tukar.
Nanti puan bagi dekat kita punya sale lah. Nanti saya ambil dari dia.
Okay.
Okay. Terima kasih.
Sama.
Okay.